إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki yake kutujalia sisi kuna Islamu na akatujalia kadhalika kuwa ni wenye kufuata Qur'ani na Sunna ala fahmi salafil umma, Qur'ani na Sunna kufahamu wema waliotangulia na sahaba wa tabiina wa immatul huda. Muhadharatuna اليوم إن شاء الله نتكلم عن استعداد لرمضان من المرأة المسلمة وكيف تستفيد منه. Maandalizi ya Ramadhani kwa mwanamke wa Kiislamu. Maandalizi ya Ramadhani kwa mwanamke wa Kiislamu. Na vipi mwanamke wa Kiislamu anaweza kupata faida kutokana na Ramadhani. Hii ni maudhui ambayo iliyochukuliwa na maudhui ambayo ni munasaba na ni muhimu sana, kwa sababu jambo lolote linahitaji maandalizi, na hasa hasa kwa upande wa wanawake kujiandaa kwa ajili ya Ramadhani ni aula zaidi. Na vipi mwanamke wa Kiislamu anaweza kupata faida kutokana na Ramadhani. Mustakbalu shahru Ramadhan hukabiliwa, huyustaaddu biha, na huandaliwa Ramadhani bitawbati sadiqa, kwanza mtu kutubia toba ya kweli kabla ya kuingia katika Ramadhani, atubie arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa toba ya kweli, toba ya kuinasihi nafsi kutorejea katika maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, watubu ila Allahi jamian ayuha almu'minun la'allakum tuflihun, natubieni kwa Allah nyote nyinyi waumini, nyote rejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate ufaulu. At-taubatu saniqa, huwa kutubia katika toba ya kweli. Haithu inna dhunuba sababu hirmani al-abdi min khairai dunia wa akhirah, kwa sababu madhambi aliyokuwa nayo mja ni sababu ya kuzuiliwa mja katika khairi mbili, khairi za dunia na khairi za akhirah. Dhambi ni sababu ya kuzuiliwa mtu khairi mbili, khairi za dunia na khairi za akhirah. Madhambi yalikuwa nayo mtu inamkosesha kupata khairi za dunia, kadhalika kupata khairi za akhira. Allah anasema wa ma asarakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir, na yoyote yanayokupateni katika misiba mbalimbali ni kwa sababu yale ambayo imechuma mikono yenu, na Allah anasamehe mengi sana. ولا مصيبة أعظم من حرمان أعمال الصالحة من حرمان الأعمال الصالحة. ولا هكنا مصيبة لكم كوبا منا كلكم مصيبة أنتم كزيلي ومتين دميما كطلب وصواب كزيلي ومنجا متين دميما كطلب وصواب هوني كتكم مصيبة لكم كوبا سانا. ولهذا شرع في كثير من الأعمال الصالحة استفتاحها باستغفاري, kwa ajili hiyo utaona mengi katika matendo mema hufunguliwa mtu kwanza kwa kuleta istighfar kadukhuli almasjid kama kuingia mtu msikitini wa dukhuli fi salah kuingia katika sala tunaona kwamba imekuja katika dua allahumma ba'id baini wa baina khatai kama ba'adta baina almashriq walmaghrib ya allah niweke mbali kati yangu mimi na makosa yangu kama ulivyoweka mbali kati ya mashariki na magharibi hapo namuomba allah subhanahu wa ta'ala akusamehe madhambi yako kadhalika katika jambo jingine ambalo ni jema muislamu kuwa nalo katika maandalizi ya ramadhani aqdul azmi sadiqi kuwa na maazimio ya kweli awe na maazimio ya kweli ala ihtinamihi juu ya kuitumia ramadhani vyema awe na maazimio makusudio ya hasa makusudio ya kweli juu ya kuitumia kwake ramadhani katika matendo mema wa imaratu awqatihi bil a'mali saliha na awe na azma ya kuimarisha nyakati za ramadhani siku 29 au 30 aziimarishe kwa kutenda matendo mema faman sadaka Allahu sadakahu wa aana basi yule ambaye atamsadikisha Allah basi Allah atamsaidia yeye atamsaidia Allah ala taati hiyo toa yake wa yasara lahu sabila alkhair na Allah atamwepesishia yeye kuzingia njia za khairi qala Allahu azza wa jalla falau sadaka Allah lakana khairan lahu lau kama ungemsalikisha ya Allah yani ungekuwa ni wa kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakana khairan lahum kwa hakika ingelikuwa ni khairi kwa wao lau kama ungekuwa watu hao ni kweli kwa hiyo mtu anatakikana awe na maazimio ya kweli ya kuitumia Ramadhani katika matendo na ibada mbalimbali awe na maazimio yani asiingie kwa bahati mbaya kwamba anaingia Ramadhani katika kwa bahati mbaya aingie kwa maazimio kadhalika katika jambo jingine miongoni mwa mambo ya kujiandaa kwa ajili ya Ramadhani adua Allah dua Allah bil auni ala taa dua Allah bil auni ala taa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amsaidie juu ya uchaji juu ucha Mungu amuombe Allah msaidie juu ya taa anaweza kuwa na maazimio mazuri anaweza kuwa na ikhlas lakini akawa hana nguvu ya kufanya ibada kwa hiyo anahitaji kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amsaidie juu ya taa Allahu yakul Allah nasema wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum na amesema wala wenu niombeni mimi na mimi nitakuitikia ni muombeeni kwa hiyo amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amsaidie juu ya taa amsaidie katika mambo mema mbalimbali amruzuku Allah bidii na kujitahidi na ampe Allah nishati ya kuwa ni mchangamfu na muepushe vile vile kutoka na fitna mbalimbali kadhalika miongoni mwa mambo mengine ya maandalizi katika Ramadhani alistikthalu min al-a'mali saliha umuman akithirisha kufanya matendo mema kwa ujumla wake hata tahayya an-nafs ili aweze kujiandaa ile nafsi yake ista'idu na apate kuitayarisha nafsi yake vizuri min thawabi al-hasan al-hasana na awe anapata thawabu ya tendo moja thawabu 10 fi sahihayn na Aisha radhiyallahu anha Maisha nasema mara aitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sikuwa hifo kumuona mtume ya Allah istakamala siyama shaharin akikamilisha funga ya mwezi mzima katu illa Ramadana isipokuwa Ramadana wa mara aituhu fi sharin akthara siyaman minu fi shaaban na wala sikuwa hifo kumuona mtume ya Allah akikithisha sana kufunga funga yoyote au funga zote zile zaidi kuliko mwezi wa shaaban mwezi wa Shaaban mtume alikuwa akikithirisha sana kufunga funga. Kwa hiyo huu ni mwezi ambao wa Shaaban mtu atakikana afanye ikthari al-siyam, ikthari al-siyami kufunga sana. Kadhalika katika miongoni mambo mengine ambayo mtu atakikana ayaandae basi ni kuandaa kule kuingia katika Ramadhani. Kuandaa kule kuingia katika Ramadhani katika kupanga ratiba zake. Yani apange mapema ratiba zake kama na shughuli zake ana kazi zake, ana shughuli zake mbalimbali, basi azipange kabla ya kuingia Ramadhani, ili Ramadhani kiingia tu mtu huyo aweze kutekeleza ibada kwa utulivu na uzuri zaidi. Kaifa, namna gani tastakbil mar'atu Ramadhana, mwanamke wa Kiislamu anaweza kuikabili na anaweza kujiandaa kwa ajili ya Ramadhani? Wa kaifa tastafidu minhu, na vipi anaweza kupata faida? Tuingie kidogo katika masala ya kupata faida katika Ramadhani baada kuona maandalizi kidogo, lakini vipi anaweza kupata faida katika Ramadhani? Awalan, jambo la kwanza kabisa ili aweze kupata faida katika Ramadhani, al-ikhlas al-ibadati lillahi ta'ala, akusudie ibada yoyote atakayofanya katika Ramadhani amkusudie Allah peke yake, hasa hasa ibada ya funga. Akusudie ibada yoyote atakayofanya katika Ramadhani, basi ibada hiyo iwe ni kwa ajili ya Allah peke yake. Qala Allah ta'ala, Allah amesema, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa, na wala hawakuamrishwa Mayahudi isipokuwa mwabudie Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia yeye ibada. Ibada watakayofanya basi waifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya walikuwa wamesemeshwa Mayahudi, lakini al-ibratu biumumi lafzi la bikhususi sababi, mazingatio na amri ndani ya Qur'ani wanasemeshwa wote watu, wala haiangaliwi sababu ya kushushwa aya hii. Aya hii walikuwa wanaambiwa Mayahudi, lakini makusudio umma wa Kiislamu. Wama umiru illa liyabudu Allah, na wala hawakuamrishwa wao isipokuwa mabudie Allah mukhlisina lahuddin, hali ya kumtakasia yeye ibada. Kwa hiyo katika Ramadhani mtu anatakikana kwanza asafishe nia yake, moyo wake. Ibada yoyote atakayofanya ikiwemo ibada ya funga, basi nia yake iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amara Allahu ibadahu an ya'buduhu, Allah amewaamrisha waja wake wamwabudie yeye, mukhlisina lahu ad-din, wamtakasie yeye dini, mufridina lahu ta'a, wampokeshee ta'a, wala yakhlifuna ta'atahum rabbahum bishirki, na wala wasichanganye toa yao ya kumtii mola wao na ushirikina. Wala buda min tahqiqi at-ta'abudi fi siyami wa ghayrihi, na nia lazima ipatikane katika ibada ya funga na ibada nyinginezo za ibadati katika ibada mbalimbali. Falaisa lilmar'i, haitakikani kwa mtu min amalihi, katika matendo yake, illa manawa, isipokuwa lazima akusudie kile anachokifanya mkusudie Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi, innamal a'malu binniyati, hakika matendo ya ibada anayofanya mtu analipa kwa mujibu wa kile alichokikusudia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kwa hakika kila mtu atalipwa kwa kile ambacho alichokikusudia katika moyo wake. Qala Ibn Uthaymeen inda hadhihi alhadith, al-Imam Ibn Uthaymeen akasema katika hadithi hii, hadha alhadithu aslun azimun fi a'mali alqulubi, hadithi hii yenye kuzungumzia kukusudiwa matendo, kukusudia mje matendo kwa ajili ya Allah, hii hadithi ndiyo chanzo kikubwa sana, fi a'mali alqulubi, katika matendo ya moyo, li'anna an-niyyati, kwa sababu nia, lil a'mali alqulubi, ni katika matendo ya moyo, nia ni katika matendo ya moyo. Kwa hiyo ibada ambayo mtu ataingia katika Ramadhani kiwemo funga, basi akusudie kwamba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akusudie ibada hiyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nia fi lugha, na nia ki lugha hiya al-qasd, nia ki lugha ni kukusudia. Yukalu, panasema nawa shay'a yanwihi niyatan, nawa shay'a yanwihi niyatan ay qasadahu, kama alivyosema hivyo kwenye kitabu Kamus Al-Muhit katika juzu ya 4 kurasa nambari 557, nizungumza makusudio ya nia ki lugha hiya al-qasd, ni kukusudia. Yukalu nawa shay'a, amekusudia kitu, yani wihi niyatan, amekusudia ndani ya moyo wake, ai qasadahu. Waarafa alqadhi Baydawi, na Imam Baydawi akaitolea taarifu nia, bi annaha aliradatu mutawajjiha, nia ni makusudio yaliyoelekezwa, na huwa alfi'li, upande wa kitendo. Nia ni yale makusudio yaliyoelekezwa upande wa kitendo, ibtigha'a liwajhi Allah ta'ala, kwa ajili ya kutafuta uso wa Allah kiamani auone mtu, wa mtithara al-hukmihi, na kutekeleza hukumu yake. Al-Imam Baydawi hapa ameizungumzia nia kisheria, amezungumzia nia kisheria, lakini akaiweka katika mlango wa kilugha. Na hayo niyapata kwenye kitabu Al-Ishbahu wa Nadhairu Ibn Najm, Saifa 24. Nimekuja kwenye hadithi wa Abi Umama radhiyallahu anhu qala, amesema jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, mtu huyo akasema, kumwambia mtume Allah, araaita rajulan ghadha yaltamisu al-ajra wadh-dhikra ma lahu, araaita ay akhbirni, hebu nipe khabari ya rasulullah, rajulan, kuhusiana mtu ambaye ghadha, amepigana vita, yaltamisu al-ajra, lakini anapigana vita yeye anataka malipo tu ya mali au ngawira au chochote, wadhikra, na anapigana jihadi ili atajwe sana kwamba yeye ni mpiganaji mkubwa shababi mwenye nguvu jabari. Malahu, je, hana kitu mtu huyo? Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumekasema la shay'a la, hana chochote mtu huyo, hadhiku chochote katika thawabu, la shay'a la, hana chochote mtu huyo ambacho yeye atakacholipwa. Kwa nini? Kwa sababu amepigana kwa ajili ya kupata kitu, ujira, apate ngawira au apate fedha, na amepigana kwa ajili ya kwamba ataje kwamba yeye ni mpiganaji bora mkali sana mwenye nguvu sana, la shay'a lahu, hana kitu mtu huyo. Na hapo inaonyesha umuhimu wa nia, pamoja na kwamba ibada ya funga ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini nia ndio kitu cha mwanzo. Kwa sababu huenda mtu akawa anafunga lakini kumbe nia yake si kama anafunga kwa ajili ya Allah, kumbe anafunga kwa ajili kwamba aonekane kwamba naye anafunga. Faadaha thalatha marrati, mtu huyo akarejea tena kurejea kwa mtume Allah kumuuliza, araaita rajulan ghadha yaltamisu al-ajra wa dhikra ma lahu, hebu nipe habari kuhusu mtu ambaye amepigana anatafuta malipo, anataka atajwe, je, kuna kitu chochote? Akarejea mara tatu. Wayakulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akamkaribia kumwambia, la shay'a la, hana chochote atakacholipwa huyo kiamani. Thumma qala, kisha mtume akasema, inna allaha la yakbalu min al-amal, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hakubali amal, illa ma kana, isipokuwa ambayo imekuwa khalisan kwa ajili ya Allah, mifanye ikhlasi kwa ajili ya Allah, wabutughiya bihi wajhu, na iwe imefanywa mali hiyo kwa ajili ya kutafuta uso wake Allah kiamani, aupate auone, amefanya kwa ajili ya Allah, huyo ndo ambaye atafailifwa malipo yake ya ibada yoyote atakayofanya. Famama hauni, ikiwa ikhlasi ndio kitu cha kwanza kukitanguliza katika ibada yoyote, yani awe na makusudio, famama halu, nia hasa kwa alapake ni watu, ni wapi nia inakaa wapi? Kwa sababu katika Ramadhani wako ambao wanatamka, nawaitu sawma ghadi lillahi tabaraka ta'ala, nanuia kufunga kesho kwa ajili ya Allah. Sasa nia hasa kwa alapake ni wapi? Ania mahaluha, nia pala pake alkalbu, ni katika moyo. Kwanza, kama tulivyoiona, nia maana yake ni makusudio, na haifungamani nia na matamshi. Nia haifungamani na matamshi, nia pala pake ni moyo, ni moyoni, na nia pala pake ni moyo. Nia ni kukusudia kilugha, na pala pake nia ni moyoni. Alkalbu fi jamii ibadati, katika ibada zote hiya ni kuwekwa katika moyo. Wala yajibu talaffuzu biha, na wala hailazimiki kuitamka nia. Wala yushtaratu, na wala haishurutishwi. Wala yakfi talaffuzu biha, na wala haitoshi mtu kuitamka nia. Duna ibtiafi alkalbi, pasina kupitisha katika moyo, haitoshi kutamka. Lianna hakikatiha alqasd, kwa sababu hakika wake nia ni makusudio mutlakan, moja kwa moja nia ni kukusudia. Wakila wamesema katika baadhi ya wanazuoni wanasema nia al-qasd muqtarin bil fi'li, ni kukusudia kwa kufungamanisha pamoja kitendo ambacho mtu anatakana kukifanya. Wadhalika ibaratu an fi'lil qalbi, nao ni ibara ambayo inatokana na vitendo vya moyo. Fa inna wal ibada bi qalbihi, ikiwa mtu atatiania kwa ibada yoyote kwa moyo wake, walam yatakallam bi lisanihi, na wala hakutamka kwa ulimi wake, ajizaatu, basi tayari atakamilika. Wa in takallama bi lisanihi, na ikiwa atatamka nia kwa ulimi wake, walam tahsulu niyya, na wala haikufikia nia, fi kalbi, katika moyo wake, lam yujzihu dhalika, haitojuzu. Kwa hiyo hata Ramadhani ikiwa mtu atatamka atia nia ya kufunga, lakini kumbe ametamka sivyo, basi haitojuzu, lazima nia hiyo katika moyo, haitoshi kwa matamshi. Wa idha takallama bi lisanihi, ikiwa atatamka kwa ulimi wake, bi khilafi, kinyume maana wa fi kalbihi, kwa yale ambayo amekusudia kwa moyo wake, wengine katia nia kwa kutamka kusema nawaitu saumi baada ghadi, natia nia ya kufunga baada ya kesho, yani alikusudia kusema natia nia ya kufunga kesho, lakini akasema nawaitu saumi baada ghadi, natia nia ya kufunga baada ya kesho yake, basi funga yake itakuwa ni batil, kwa sababu ametamka kwamba baada ya kesho ndio atafunga. Wa idha takallam bi lisanihi bi khilafi ma nawa fi kalbihi kana iktibaruhu ma nawa fi kalbihi, ikiwa atakusudia kufunga kesho lakini akasema nitafunga baada ya kesho kutwa, basi funga yake itakuwa sahihi kwa sababu nia yake ni kufunga kesho, lakini katamka nitafunga baada ya kesho au nitafunga baada ya siku tatu, awaitu saum baada ya thalathu ayyam, natia nia kufunga baada ya siku tatu, lakini kumbe mwenyewe kakusudia kufunga kesho, basi funga yake itakuwa ni sahihi kwa sababu ikhtibari ma fi kalbihi, kinachozingatiwa ni kile ambacho kimo ndani ya moyo wake. Maelezo haya ameyasema Sheikh al-Islam katika kitabu Majmu' al-Fatawa, Sheikh al-Islam katika juzu ya pili ukurasa nambari 1284. Wa idha takallama bi lisanihi bi khilafi ma nawa fi kalbihi kana intibaru bima nawa fi kalbihi, ikiwa atatamka kwa ulimi wake kinyume na kile ambacho amekusudia katika moyo wake, basi inakuwa mazingatio ni kile alichokusudia katika moyo wake, nao ni kufunga kesho, lakini akatamka nawaitu usami usawum baada ya thalathu ayami, atiania kufunga baada ya siku tatu, kumbe kesho ndio atafunga, basi kilichomo ndani ya moyo wake ndicho kinachozingatiwa, nao ni kufunga kesho. Waktu nia, wakati wa nia ni wakati gani? Wakati wa nia ni wakati gani? Haya ni masala muhimu sana, kwa sababu tutaikabili Ramadhani na nia ndio kitu cha mwanzo. Al-aslu anna al-waqta an-niyya, asili ya kwamba wakati wa nia awwal al-ibadati, asili wa nia ni mwanzo wa ibada, wanahuiha na mfano wake katika ibada. Ay yani awwalu fil ibadati, mwanzo wa vitendo vya ibada, mustasna, na inavuliwa kwamba nia haitokuwa mwanzo wa ibada, as-sawm wa zakat, katika funga na zaka. Sio lazima kwamba sasa unafunga ule muda wa kufunga na utia nia. Imevuliwa katika funga na zaka kwamba utatia nia kabla ya kile kitendo chenyewe, yani usiku wake. Asawmu fayajuzu taqdimu niyyati sawm, katika funga itajuzu kutanguliza nia ya funga, ala awwal waqti, katika wakati wake wa mwanzo, yani kwingine wakati wa magharibi au wakati usiku, kwamba kesho utafunga lakini magharibi ndio umetia nia, au usiku ndio katia nia, basi hapo inavuliwa. Katika ibada nyingine zote nia itakwenda sambamba na ile amali ambayo unaifanya, lakini katika zaka na funga mtu atatia nia kabla ya kuja kitendo chenyewe cha kufunga au kutoa zaka. Fa yajuzu taqdimu nia as-sawmi ala awwali waqti, wadhālika nao ni kwamba li'usri muraqabati awwali waqti, kutiania sambamba na funga inakuwa ni vigumu. Wa hadha taqdimu fi sawm al-farid, na hii ni katika kutanguliza katika funga ya fardhi, ama funga ya sunna, wakati wote unaweza kutiania, yani kabla ya zawali shamsi, kabla kupilika jua katika muda wa dhuhuri, umekaa tokea asubuhi hujala, mpaka saa tano na nusu pia hujala, ukatiania kwamba nitafunga funga leo ya sunna, basi funga hiyo utatekeleza. Ama idha kana saumu nafila, ama ikiwa sunna ya sunna, fayajuzu taakhiru nia, itajuzu kuchelewesha nia, ama ibada ikawa mbali kidogo na ibada. Kwa hiyo hiyo ndio umuhimu wa nia. Kadhalika ningineyo iktinamu alfursu bihuzuri almuhadarat, vipi tutaweza kupata faida katika Ramadhani, vipi tutaweza kupata faida katika Ramadhani kuhudhuria. Iktinamu alfursa, kutumia ile fursa, fi huzuri almuhadarati, katika kuhudhuria katika mihadhara mbalimbali, wa durusi alilmiya, na darsa za kielimu. Yani haya uyaweke katika moyo wako Muislamu, kwamba ikiingia Ramadhani mihadhara mbalimbali katika mihadhara ya ahlu sunna wal jamaa uhudhurie. Kadhalika kama kuna durusi mbalimbali katika durusi za ahlu sunna wal jamaa, ahlu sunna wal jamaa as-salafiina, basi uhudhurie. Hapa Ramadhani yako utakuwa umetumia vizuri. Ihtinamu al-fursa, utumie vizuri fursa, fi hudhuri al-hadharati, katika kuhudhuria katika mihadhara wa durusi al-ilmiya, na darasa za kielimu. Kadhalika ta'limi an-nasi, na kuwafundisha watu. Ikiwa wewe Allah amekujalia unafahamu chochote katika masuala ya sunna, basi uwafundishe watu ma jahilu, yale ambayo watu wasioyajua. Bila shaka katika nyumba yako au nyumba yenu au familia yenu, unajua jambo gani ambalo linahitajika zaidi katika nyumba hii? Watu hawajui kusali, hawasali kama vile Mtume alivyoamrisha kwamba sallu kama raaitumuni usalli, salini kama ulivyoniona mimi nikisali. Watu wanasali ovyo ovyo katika majumba. Basi hilo ndio jambo muhimu sana la kuwafundisha watu, kaifiyatu salati nabii sallallahu alaihi wasallam, vipi ilikuwa sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Taalimu nnasi, na kuwafundisha watu ma jahilu, yale ambayo watu wamekuwa ni wajinga katika hayo, hawayajui, ilikuwa ni sala au funga, zaka au akida au chochote ambacho hichi kwa jamii ni muhimu kukijua na wao hawakijui, basi wafundishe. Watadhkirihim ma nasu, kadhalika kuwakumbusha wao kitu ambacho wamekisahau. Inawezekana watu kuna mambo wanayojua katika elimu lakini wameyasahau, basi miongoni katika ili uitumie vizuri Ramadhani upate faida nayo, basi ni kuwakumbusha watu yale ambayo wameyasahau. Qala ibn Saud, amesema sahaba wa Mtume Allah Abdullah ibn Saudi, laqad hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam 70 sura, kwa hakika mimi nilikuwa nimehifadhi kutoka kwa Mtume Allah sura 70. Walau a'lamu anna rajulan a'lamu bi kitabillahi minni ladharibtu batni matiyati ilayhi. Anasema Abdullah Mas'udi, kwa hakika mimi nimehifadhi kutoka kwa Mtume Allah sura 70. Lau kama ningekuwa najua kwamba kuna mtu yoyote ambaye ni mjuzi zaidi anakijua kitabu cha Allah kuliko mimi, basi kwa hakika ningelipiga lile tumbo la farasi wangu, yani ungempandia farasi na akakanyaga zile kwato zake, zile vitu vya kupandia katika farasi, na asisimame, asikae kitako katika mgongo wa farasi, yani kamkamata wima wima, anampeleka shoti ili afike kwa mwalimu ambaye anajua zaidi kitabu cha Allah kuliko yeye Abdullah ibn Saud, asema ningeenda huko. Kwa hii ni kuonesha kwamba usirizike na kiwango cha elimu ambacho umefikia. Lazima utafute nani ambaye ni mjuzi zaidi kwako wewe, amekuzidi kielimu, basi uende kwake yeye kusoma. Hii ni katika miongoni mwa njia ambazo utastafidi, utapata faida kutokana na Ramadhani, kuwakimbilia na kuwafata watu ambao ni wajuzi zaidi. Ikiwa darasa za pamoja na utakwenda huko, na ikiwa ni mtu mmoja mmoja, wengine kuna wanawake wa Kiislamu ambao manhaji yao iko salama, wao ni masalafia, basi kwenda kwa kwenye maula zaidi, unakaa na unauliza masala mbalimbali. Kadhalika unauliza aina ya vitabu ambavyo wewe utajisaidia kuweza kupata faida katika vitabu hivi. Kadhalika kuulizia kama ni mtu ambaye umesoma kwingine sana, ushasoma sana, lakini kuna mtu amekuzidi zaidi kuliko wewe, utamuuliza juu ya makamusi gani mazuri ya kutumia katika kukusaidia katika kupata maana sahihi. Maana kamusi ziko nyingi sana, lakini namna gani kuingia katika makamusi, watu wengi wanashindwa. Watu wengi utaona katika masala ya kutafuta hadithi wanaingia katika kamusi ambazo hata watunzi wake si Waislamu. Mfano wakiingia katika Munjid au wanaita Munajjid, akiingia katika Munajjid au Munjid si kitabu sahihi, mtunzi wake ni kafiri, si Muislamu, na kutumia njia katika kupotosha. Na najua neno hili linatumika katika istilahati hizi za kitafsiri, istilahati ya fikhi, istilahati ya mustalah. Kwa hiyo anazijiuza makusudi ili watakapoingia pale waweze kupotea. Kwa hiyo ni kumuuliza mwalimu ambaye amekuzidi kamusi gani ambayo ni nzuri katika kutafuta maana ya hadithi. Kamusi nzuri katika maana ya hadithi ni An-Nihaya fi gharibi kalimati al-hadithi Ibn Athiri. Kadhalika katika kuangalia makamusi ambayo yametafsiri neno moja moja ya aya za Qur'ani, ni mufradat ayatul Qur'ani li raghib as-sahani. Kadhalika kuangalia katika vitabu vyenye kuelezea tarehe za maulamaa ambazo vinaelezea usahihi wake. Kwa hiyo hii ni kuonesha kiwango chochote ambacho wewe umefikia, basi elewa kuna watu ambao walikuzidi zaidi kuliko wewe. Kwa hiyo usije ukapoteka ukakaa pahala ukasema mimi sasa hivi nakaa nyumbani, mimi nimesoma Sudani, nimesoma Misri, nimesoma wapi, mimi basi tena kusoma, hapana. Lazima wakati wote upate faida. Na kama itatokezea masalan, itatokezea masalan kwamba kile unemfuata kwamba wewe uko zaidi ya yeye kwa kile masalan, sijui kama inaweza kutokezea hivyo. Kama itatokezea hivyo kwamba kuna watu ambao umwazidi zaidi, basi hapo itabidi uingie katika mitandao na kuangalia akwali za maulama wakubwa Ahlusunna wal Jamaa vipi wanayafuata masala. Hivi utaweza kutumia vizuri sana Ramadhani yako. Abdullah ibn Mas'ud anasema walau a'lamu anna rajulan a'lamu bi kitabillahi, lau kama ningemjua mtu ambaye ni mjuzi zaidi, anajua zaidi kitabu cha Allah kuliko mimi, la dharibtu batni mutiyati ilayhi, ningelipiga tumbo la farasi wangu na kamba yangu nikampeleka shoti mpaka nimwendee yule mtu ambaye namjua kwamba yeye ni mjuzi zaidi kuliko mimi. Ikiwa sahaba anasema hivyo, fa kaifa anti wa mimi, vipi wewe na mimi? Nasema tu watafute hawa. Kadhalika yambaghi al-aba'i wal-ummahat, inatakikana kama baba na mamama, Allah yamna abna'ahum min talab al-ilm an-nafi'i, wasiwazuie watoto wao kutafuta elimu ya manufaa. Kuna baadhi ya mitaa na kuna baadhi ya maeneo, kuna watu mababa na mamama wanawazuia watoto wao wasende kutafuta elimu kwa maraki na kadhaa. Sende pale chuo kile, msende madrasa ile, msende markazi ile, msende. Basi natakikana kwa mababa na mamama wasiwazuie watoto wao katika kutafuta elimu ya sharia fil marakizi wal madaris, katika markazi za Ahlusunna wal Jamaa na madrasa za Ahlusunna wal Jamaa. Wa in fa'alu dhalika, kama watafanya hivyo mababa na mamama, yutabaruna athihi, watazingatia watu wao ni wenye kupata madhambi. Ila idha kana laysa lahu man yunfiku alayhi, isipokuwa ikiwa mwazuia kwa sababu kule katika marakizi kuna malipo yatakayotolewa. Kwingine ni watoto wa kiume wanakaa katika markazi ya kulala, kwa hiyo kuna malipo ya laki tano, laki sita, laki saba kwa mwaka, na yeye hana uwezo wa mtoto wake kulipia, akamzuia kwa ajili hiyo, basi hapo hakuna ubaya kukili. Kwa sababu mzuia kwamba mwanawe hawezi kukaa boarding pale kwa kulipia malipo hayo, atakwenda katika darasa za kwenda na kurudi. Kama atafanya hivyo itakuwa hakuna tatizo, lakini kama atamzuia mwanawe hali ya kwamba uwezo wa kumsomesha anao, uwezo wa kununulia vitabu kukaa katika marakizi yanao, lakini mtoto akawa anazunguka zunguka mitaani haendi kusoma katika markazi, hiyo ni katika dhambi tena iliyokuwa kubwa mno. Kwa nini? Kwa sababu Mtume anasema kafa bil mar'i ithma, imetosha kabisa, inatosha kabisa kwa mtu kupata madhambi, ayudhayya man ya'um, kumdhalilisha na kumnyongesha yule ambaye anayemtawalia, anayemuongoza, yule ambaye anamuongoza, anamtawalia maisha yake, anamsimamia maisha yake, akamzuilia masala ya taaluma ya elimu, basi mtu huyo anaingia katika madhambi makubwa. Kafa bil mar'i ithma, inatosha kabisa, kwa hiyo ni dhambi. Ayudhayya man ya'um, kumdhalilisha yule ambaye anayemsimamia maisha yake. Hadithi hii rawahu Ibn Majah wa sahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Fatalibu al-ilmi, basi kutafuta elimu, utabaru min usuli qurbati, ni katika mambo min afdali kurbati, ni katika mambo bora sana, afdali kurbati, mambo ile bora zaidi kujikumbisha kwa Allah. Wal muslimun ahwaju ma yakunu ila ulama, na waislamu wanahitaji zaidi wao na wanazuoni, waislamu wanahitaji zaidi wao na wanazuoni katika miji yao. Kwa hiyo lazima mababa na mamama katika mitaa wahakikishe kwamba wanaandaa watoto wao katika masuala ya taaluma ya dini ya kisheria ya Islam ya kisheria, kadhalika wanaandaa maulama. Hata ulama vile vile huandaliwa, ulama hachukuki tu kama kachukuka hafla. Ima atajiandaa mwenyewe mtu au ataandaliwa. Kuna njia mbili, ima atajiandaa mwenyewe, kujiandaa mwenyewe kwa maana ni kujitahidi mwenyewe kwa kusoma hapa na pale, akasafiri hapa na pale, akienda katika miji mbalimbali, nchi mbalimbali, kwa maulama mbalimbali, anajitahidi kinafsi. Ikiwa mtu huyo ana uwezo kifedha wa kuweza kusafiri baada ya kutafuta elimu katika mji wake, lakini pia ulama anaweza kuandaliwa, kwa maana watu wa kijiji wanaweza kumwandaa mtu kwa ulama wao kwa kumsomesha na kupewa nasaha na kupewa mawaidha, kwamba tunakusomesha utakwenda kusoma sehemu mbalimbali, lakini kwa lengo kwamba baadaye urejee uelimishe jamii yako na watu wako na watu mitaani na Uislamu kwa ujumla. Vile vile ulama anakuwa anaandaliwa, ima ni kujiandaa mwenyewe ikiwa uwezo anao, hana uwezo na maana aandaliwe vile vile. Na watu wakikosa ulama, basi watu hubakia hali ya kwamba ni juhala. Fatalibul ilmu yutabaruna min afdal qurbati wal muslimuna ahwat, waislamu wanahitaji zaidi ma yakunu ya ulama wa ina wanazuoni. Wakala Yahya ibn Kathir rahimahullah, Yahya ibn Kathir ana maneno mazuri, tumesema la yustata'u al-ilmu bi rahati al-jism, la yustata'u al-ilmu bi rahati al-jism, kabisa haitowezwa elimu kupatikana, haitowezwa elimu kupatikaniwa, bila hatil jismi, kwa raha ya kiwiliwili, kwa kupumzika kiwiliwili. Unapumzika nini? Maana yake na wataka watu wahangaike kusoma sehemu mbalimbali, miji mbalimbali, nchi mbalimbali, sehemu mbalimbali, wasafiri kwa kutafuta elimu, na wana nia hasa ya kurejea katika miji yao, kuwa wao ni katika miongoni mwa maulamaa wakubwa wanaosimamia da'atu salafia katika miji yao. Kadhalika namna nyingine, vipi tunaweza kupata faida katika Ramadhani? Iktharu addu'a fi nahari Ramadhani, hasa hasa kwa upande wa wanawake, kukithirisha kuomba dua mchana wa Ramadhani, kukithirisha kuomba dua mchana wa Ramadhani. Ramadhani wengi katika wanawake wanaghafilika nayo, kwa sababu wanakuwa na kazi zao hasa za mapishi. Mtu kwa jikoni anapika, kwa hiyo pale kwa jikoni hana habari kabisa ya dhikri wala dua wala kusoma Qur'an. Kwa hiyo muda ule ambao wote ambaye yeye kwenye yuko katika mapishi, basi atamuomba Allah kwa kuomba dua, kadhalika kusoma Qur'ani, kadhalika kama atapata muda kidogo nafasi kusogeza kitabu chochote cha tarehe za maulama mbalimbali, kuanzia masahaba, tabiina, tabau tabiina, muda ambao yeye anafanya shughuli zake. Iktharu du'a fi nahari Ramadhan, kirisha kuomba dua katika mchana Ramadhani. Fa ba'dhu nisa'i, baadhi ya wanawake, ala halati alhasr, baadhi ya wanawake tawakuta kwa katika hali nzuri fi Ramadhani, na jitihadi fi ta'a, baadhi ya wanawake najitahidi katika Ramadhani kumtii Allah. Fa idha tat'a 'adatuha, basi utaona mwanamke huyu ambaye anajitahidi katika ta'a inapomjilia ile ada yake, yani kaingia katika siku zake za hedhi, fatarat, basi huacha mambo ya tahara. Wanawake wengi wanapokuwa katika hali ya tahara, basi wanajitahidi kusali, kufunga, kuleta dhikri, kusoma Qur'ani, kuhudhuria katika halaka, kuhudhuria katika durusi, ni adhara, anajitahidi sana. Lakini inapoingia ile ada yake tu, fatarat, kuchoka, wakasalat, na ufanya uvivu, watarakat ma kana alayhi, na huyaati yale ambayo juu yake amemwajibikia kuyafanya, min nishati, katika kuchangamka, huwa mnyofu, hurejea, hujiona kama kwamba hastahiki kufanya ibada yeye katika hali hiyo. Wala shaka hadha irmanu lilasira lilkhair, na bila shaka hali kama hii ikiwa mtu ataingiliwa katika siku zake za ada yake ya mwezi, ikawa ameacha kufanya ibada mbalimbali, ameacha kuhudhuria katika durus, ameacha kuangalia masala mbalimbali, kwa hakika katika hali ile ya hedhi, kama ataacha ibada mbalimbali, basi mtu huyu amezuiliwa kheri kubwa. La shaka anna hadha irman la siha min khair, hii hakuna shaka yote kwamba mwenyewe kajizuilia na khair. Fa abwabu alkhair, milango ya khair, walillahi alhamdu kathira, iko mingi tu. Ikiwa hatosali lakini kuna ibada nyingine anazifanya, fa idha lam tastati' as-salah, itakapokuwa hawezi kusali, wasiyam na kufunga, fa amamaha abwabu min at-ta'at, ikiwa hawezi kusali hawezi kufunga, mbele yake kuna milango mbalimbali ya taa. Amamuha du'a, mbele yake kuna dua, ataomba dua. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumekasema ad-du'a huwa al-ibada, dua ndio ibada yenyewe. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, basi ataleta dua kwa wingi, dua ndio ibada. An ubadati bin sabr radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قسم ما على الأرض مسلم حكونا كتك أرضه مسلم يوت يدعو الله تعالى أبين مومب ألم تكف بدعوة قدوة يوت إلا آتاه الله إياها اسبقوا الله تنفى مومبياك هاي أو صرف عنه من السوء أو الله تنفشي أي أبايا بمثلوها كم فانو دعاك إيو ما لم يدعو بإثم madhala, hajaomba jambo baya la madhambi au katiati rahim, au hajakata ukoo, yuko katika kufanya matendo mema, kuomba njia za kheri, basi mtu huyo yuko katika jambo la kheri sana. Kwa hiyo mtu atakikana Ramadhani aitumie katika kumsogezea kheri mbalimbali. Kadhalika katika mambo mengine yenye kumletea mtu faida katika Ramadhani, al-i'tikaf, ni kukaa itikafu. وهو من أعمال الصالح اتكاف لكتك متندو ميمة ألا تتأكد في رمضان ينبغي تنزو مكاذو كتك رمضان انتو يفاني. ومن السنن التي كان بسلم يوضب عليها اتكاف من قلم وسنن أنبازو متنبه لكوة تزلو منازو في هذا الشهر كتك ميز رمضان. فليخلص مسلم بس مسلم أفني كوبا ولا أن يكون له نصيب من ذلك أو نصيب من اتكاف وكوابع kwa mumewe ukaa itikafu kama itakaliwa msikitini, na kuna sehemu ya wanawake. Wa innahu la yasiru ala man yasirahu Allah alayhi, na hakika jambo hilo litakuwa wepesi kwa mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia wepesi mtu huyo katika kutekeleza ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hayo ni katika baadhi ambayo nimeendelea kuzungumza, na insha Allah kwa hayo machache yanatosha. Kama kuna masala yote ndani ya mahii maudhui, basi inshallah tunakaribisha masala kuhusiana na maudhui ambayo tumezungumza. Wallahu aalam.